Çox maraqlıydım Hacının Xatirələr kitabını mən işte.
Bəli.
Olmadı, sonraları qismət oldu ki, Hacının sənətli filmini mən 2010-cu ildə işlədim və təəssüflər olsun ki, elə bu film, yəni ekrana hazırlanan zamanlarda Hacı həyatını dəyişdi və Allahın rəhmətinə getdi. Yenə də qulluğunuzdur.
Çox sağ olun, minnət. Doğrudan da maraqlı söhbətlərdir. Təşəkkür edirəm sizə, bax bu xatirəni də bizə danışdınız, çox sağ olun. Təbii ki, Hacının şəxsiyyəti haqqında danışanda o insanlar ki, ünsiyyətdə olublar, demək olar, söz vermək yaxşı olar, bilində bir canlı bir şahid kimi yaşayırsınız, şükür Allah'a. Və Hacının da söhbətlərini elə qardaşımız prodüser Məhəmməd Rıza cənabları yaydılar.
Dinləyək də.
Bəli, o danışıqlarından bir sıra fragmentlər izlədik. Yenə də deyəsən, bəli, növbəti hissəsini izləyək, yenə də qayıdaq qaldığımız yerdən davam eləyək.
İnşallah.
1960-cı ildə Bakı şəhərində İdman İnstitutunə daxil olmuşam. 1965-ci ildə isə oranı bitirmişəm. Ondan sonra fəaliyyətim müəllimlik olub, müəllimlik sahəsində az işləmişəm. Bizim ailəmiz böyük olub, müəllimlik işi ilə mən öz ailəmizi idarə eləyə bilməmişəm. Bizim əsas işimiz əkinçilik olub. Əkinçilik, maldarlıq, bu işlə məşğul olmuşuq. Atama, anama kömək eləmişəm və kommunisti dövrdə də biz onlarla mübarizə aparmışıq. Öz şiəçiliyimizi, öz dinimizi möhkəm saxlamışıq.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, növbəti açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Hacı Əli Ağa İkramdan danışırıq və onun da söhbətlərindən başqa bir fraqmenti izlədik. Stadiyomuzun qonağı, redaksiyamızın rəhbəri Hacı Məhdin Əli Bəndidir. Hacı, siz demək olar Hacı Əli Ağa ilə yaşadınız. Bu Hacı Əli Ağanın təbii ki, şəxsiyyətini çox yüksək görürsünüz və sonra bu sənədli filmi hazırlayırsınız. Necə gördünüz Hacını?
Baxın, bir Hacı Əli İkram həqiqətən ilahi siyasətçi idi. Yəni, bu, mən bu ləqəbi yeganə şəxsi ki, dünyada bu ləqəbi ona vermişəm, Hacı Əli İkramdır. Hacı Əli İkram partiya sədri idi, partiya rəhbəri idi. Bir siyasi, mədəni, ictimai hərəkatın
xadimiydi.
Binasını qoyan idi, banisi idi. Eyni halda bilahi bir adam idi. Baxın, Hacı Əli İkram siyasi mövqeləri çox aydın, çox kəskin idi. Eyni halda mən Hacının yanında xanım Zəhranın adını gətirəndə gözlərindən leysan yağışı axırdı.
Bəli.
Belə bir şəxsiyyətləri biz çox çətin tarixdə görə bilirik. Yəni, siyasətçiliklə bərabər dindarlığı da elə üstün olsun. Hacı Əli İkram necə siyasətçi idi? Necə siyasətçiliyində kəskin adam idi? Necə siyasətçiliyində Hacı Əli İkram bəlkə də bir nəfərin ifadəsi ilə ki, mənə bəzi dostlardan biri dedi, dedi Hacı Əli İkram Qafqaziyada və Azərbaycanda yeganə maskasız siyasətçidir.
Doğrudur.
Həyatı zamanı bunu mənə dedi.
Doğru, mən də eşitmişəm mənim.
Bəli, yəni elə bir şəxsiyyət.
Doğrudan da.
Eyni halda bu adam dindarlığında döcür kəskin idi. Mən Hacı Əli İkramın qonağı oldum, azam verdi. Bəli. Dedi, durun namazı. Dedim, Hacı, duraq da, durun namazı. Yəni, əsla buna dözənmədi ki, biz namazımız, məsələn, bir dəqiqə ötsün. Durun namaza, mən dəstəmazlayam, dəstəmaz almalısınız, alın namazlıq, sonra söhbətə vaxt var. Yəni, Hacı Əli İkram belə bir şəxsiyyət idi. Niyə belə bir şəxsiyyət idi? Hacı Əli İkram Xümeyniçi idi.
Doğrudur.
Bunu öz rəhbəri, Hacı Əli İkram İslam Partiyasının rəhbəri sədri banisi idi. Onun rəhbəri kim idi? İmam Xümeyni.
Xümeyni idi, bəli.
Yəni, İslam İnqilabının banisi, rəhbəri, lideri və bünyanını qoyan.
Bəli, doğrudur.
Və imamdan sonra da rəhbəri Həzrət Ağad.
Doğrudur. Bu haqda bəli. Təbii ki, sizin fikirlərinizi alacaq, amma efir otağından bəli dostlarımız telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır. Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert, Cənab doktor Borhan Heşməti olmalıdır Tehrandan. Borhan müəllim, salam, xoş gördük.
Salamun aleykum, mən də sizi, əziz dinləyiciləri, əzizimiz Ayin Əlbəndini salamlayıram xidmətinizə.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bu axşam çağında vaxtınızı bizə həsr elədiniz. Çox sağ olun. Hacı böyük bir şəxsiyyətdən danışırıq. Rəhmətli Hacı Əli Ağa İkram Əliyevdən danışırıq. Təbii ki, bu şəxsiyyətlə siz də yaxından ünsiyyətdə olubsunuz, dostluğunuz olub, oturub durub gəzibsiniz. Bu hacını siz necə gördünüz? Bu hacının şəxsiyyətini necə dəyərləndirmək olar sizcə?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən Azərbaycan Respublikasında çoxlu dostlarım vardı. Hamısı da mənim əzizdilər. Ancaq Hacı Əli İkram, mərhum Hacı Əli İkramı ən səmimi, ən vilayətçi, ən hüseynçi, yəni hər bir müsbət xarakterdə öncül olan bir şəxsiyyət gördüm. O illərdir ki, mən Azərbaycanda Bakıda olmuşam, Hacı ilə ünsiyyətdə olmuşam. Yəni, Allah onu mənim ömrümə hesab eləməsin. O qədər yəni, bizə xoş keçibdi Hacının məhzərində olmaq. Çoxlu dərslər götürmüşük. Hacı həqiqətən həm siyasət dərsi, din dərsi, əxlaq dərsi, mərifət dərsi bizə veribdi. Bu çox, yəni, o dilə gəlməyən vəsflərdir. Mən nə qədər istəyirəm tapıb deyə bilmirəm. O xüsusiyyətlər ki, Hacıda görmüşəm. Hacı həqiqətən Əbu Zər Qəfqaz ki, ona bu ləqəb verilibdi. Həqiqətən buna yaraşan, Hacıya yaraşan bir ləqəbdir. İti dili, haq deyən dili var idi. Yəni, bundan hamı nümunə götürməlidir. İnşallah ki, həm özümüz, həm başqa qardaşlarımız.
Bəli. Canım doktor, həqiqətən də belə bir şəxsiyyətlə yaxından ünsiyyətdə olubsunuz. Özünüz də gözəl vurguladınız. Gəlmiş görcü bu keçmiş SSR-nin, Sovetin bu marksist üslubunda olan məktəblərində fəaliyyət göstərən məktəblərində belə bir insanın tədris və yaxud təhsil alması gəlirsən görürsən necə bir müsəlman mübarizə çevrilir və bir rəhbər kimi tanınır. Sizcə bunun səbəbi nə idi?
Halal çörək yemək. Yəni Hacı xatirələrində bunu izah eləyibdi. Hacı bizə də təriflədi. Onu da xatirə kitabında da vardı. Deyir, əskərliyə gedəndə, əskərlik yaşına çatmışdı, deyirdi, hər nə cür oldu, atam məni icazə vermədi, qoymadı, deyirdi, əskərliyə getməyəcəksən. Çoxlu zəhmətlə pul yığıb, pul verdi ki, bunu əskərliyin satın alırsın. Dedi, əgər əskərliyə getsiniz, Sovet ordusunda, Sovet nizamında orada qarışıq qidalar verəcəklər. Bilin bir yeməklərdən nə orada Allah eləməmiş, məsələn, donuz ətindən zəndən var idi. İndi də çox təəssüflə Azərbaycanda vardı. Bəli. Bu cürələr hər kəs dedi, isə qeyrətsiz olar. Ona görə deyil, qoymadı. Yəni, Hacının atası Allah ona rəhmət eləsin, uşaqlarına, Hacıya halal çörək vermişdi. Halal çörəyin nəticəsi deyil, Hacı kimin insan əmələ gəlir.
Doğrudur. Canım doktor, son sualım olsun. Bu bir həqiqətdir. Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının təməlini qoymuş Hacı Əli İkram Əliyev ağa. Bu böyük işə imza atır və nəhayətən demək olar ki, bu partiya fəaliyyətini genişləndirir. Siz hazırda bu fəaliyyəti necə görürsünüz? Yüksək səviyyədədir, yoxsa necə davam edir?
Hacı xob, özü bir başqa bir şəxsiyyətidir. Yəni, heç kəs Hacıya çata bilməz. Azərbaycanda nə İslam Partiyasında, nə digər təşkilatlarda. Allaha şükür, indiki bu Hüseyinlik Azərbaycanda bu cür yayılıbdır. Hacı bunun banisi hesab olunur. Həqiqətən banisidir. Onun mirası durubdur. Yəni, həm İslam Partiyası fəaliyyətindədir, həm qeyri təşkilatlardır ki, müxtəlif adlarla fəaliyyət edirlər. Heç təşkilat olmasın deyə. Camiyyə bir baxın, bu 44 günlük müharibənin əsnasında nə qədər bürüzə verdi özünü bu şəhidlərin dəfnində, təşiyində. Yəni, bu Azərbaycan Respublikası xalqı ki, indi bu İslama qayıdış bu sürətlə artır. Hacının zəhmətləri nəticəsindədir. Hacının çoxlu, yəni təyyə olubdur bu zəmində və İslam Partiyasının indi nə qədər, məsələn, deyə bilmərəm ki, Hacının vaxtının nə qədər aktivliyi vardı. Bu da Allah zalimə lənət eləsin. Yəni, İslam Partiyasının indi Hacı Doktor Mohsin Səməd Doktor'un da yad eləməliyik ki, Allah onun qapısını tezliklə açsın. Yəni, Bu partiyaya çoxlu zərbələr vurdu. Hacının öz vaxtında, hacının neçə dəfələrlə zindana salındı, zülm olundu. Bunlara təbii ki, təşkilata, təşkilatın fəaliyyətinə belə bir zülmlər, belə bir baskılar, represiyalar təsir edir. Amma ümumi götürəndə hacının zəhməti heç də bada getməyibdi. Hacı indi yəqin ki, bugünlər bizlə olsaydı, Azərbaycanın bu vəziyyətə gəlib çatmasından bu qədər, yəni represiyaların müqabilində İslamın bu qədər dirçələməsinin çoxlu şad olardı. Allah onun ruhunu şad eləsin. Bizlər də yəni çalışmalıyıq ki, bu yəni durumu bir qədər də gücləndirməklə, bir qədər də artırmaqla, İslam'a qayıtışı bir qədər də sürətləndirməklə hacının yəni hacıya olan borcumuzu ödəmiş olaq inşallah.
Doğrudur hocam, doktor. Fikrinizə görə minnətdaram, çox dəyərli söhbətlər elədiniz. Başqa fikriniz olmasa və yaxud bir xatirəmi falan mı sizinlə vidalaşıq?
Mən hacının bu günləri deyib, yəni rəhmətə gedən vaxtı idi. Mən İranda Noruz bayramına yaxın vaxtlarda bazara çıxarlar, biraz təzə paltar alırlar uşağa. Mən getmişdim, bazarda idim. Rəhmətlik hacının oğlu Hüseyin zəng elədi, hacı rəhmətə getdi. Və hacı deyibdi ki, tələsməyin mənim dəfnimdə. Qoyun İslam'a görə hər nə bu cənazədən də istifadə eləmək olacaqdır, olunsun. Yəni, tələsməyin dəfnimdə. Bu qədər, yəni, özünü vəxf eləmişdi Allah yolunda, İslam yolunda. Mən bunu yəni heç kəsdə görməmişəm ki, hətta öz o cansız cənazəsini də İslam yolunda bu kimi bəxt eləmiş olmuş ola. Allah hacıya rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Xatirə
də məndən həmişə durub deyəndə də yadıma gələndə də
doğru görürəm. Kövrəldiniz can doktor. Kövrəldiniz, çox bağışlayın, sizi riqqətə gətirdik. Çox sağ olun, minnətdaram. Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış siyasi ekspert can doktor Burhan Heşmət. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Biz bu qərara gəldik ki, biz bir dənə Azərbaycan İslam Partiyası yaradaq. 1992-ci ildə sentyabrın 22-sində biz bu partiyanı təsdiqdən keçirdik Ədliyyə Nazirliyində.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və verilişimizin mövzusu rəhmətli Hacı Əli Ağa İkram. Bəli, stüdyomuzun qonağı Cənab Doktor Məhdi Nəlbəndidir və Tehranında Cənab Doktor Burhan Heşmətini eşitdik. Özlüyündə çox mühüm çalarlar vardı söhbətlərdə, çox istifadə elədi və elə bizi də doğrudan da riqqətə gətirdi. Hacı söhbətimiz Hacının şəxsiyyəti haqqındadır və gəldi İslam Partiyasının təməlini qoydu və öz müridindən İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhdən ilham alaraq və siz də bununla yaşadınız və sənədli bir filmdə işlədiniz. O film haqqında bizə danışın. O filmdə nələrə yer verildi? Necə oldu? O ideya sizin fikrinizdə canlandı və haray çatdı? Bu haqda bizə danışın.
Bəli.
Siz də görəldiniz təbii ki.
Bəli, mən
yaxından gördüyünüz, yaşadığınız bir dost kimi.
Yenə həqiqətən yenə də yadıma düşəndə mən görəlirəm hacının o. Mənə də SMS-lə gəldi hacının vəfatının xəbəri.
Bəli.
Əziz qardaşım Mustafa Qulizadə SMS vurdu ki, Ağay Hacəli İkram bir rəhməti xoda peyvəst. Hacəli İkram əbədiyyətə qovuşdu, ilahiyyə qovuşdu. Yadımda da Əbülfəzəl ailə evə gedirdik, evdən qayıtdıq, yəni qapıdan qayıtdıq ikimiz də. Gəldik hacıya bir veriliş hazırladıq o gecə getdantinə. İndi də təəssürlənirəm, çünki bu insanın mən Əhl-i Beyt adı gələndə təəssürlənməsini görmüşəm. Yəni sədaqətin, ilahiliqin görmüşəm. O sənətli filmi də, bilirsiniz cənab Durulahi, insanın həyatında bəzi işlər, bəzi anlar vardı ki, insan onlara seçilir. Bəzi işləri biz özümüz seçirik.
Bəli.
Bəzi işlərə, bəzi vəzifələrə, bəzi anlara biz seçilirik.
Doğrudur.
Yani o bizim üzerimize koyulur, bizim elimizde de. Hacının sənətli filmi mənə belə idi.
Yani İlham olmuşdu. Seçildim. Yani.
Öyle bir gün bu qərara geldim ki, Hacı Ali İkramdan bir sənətli film hazırlayayım. Hiss etdim ki, indi zamanıdır. Əlaqə qurdum, bildim ki, Azərbaycanda deyil, İrandadır. Nümrəsi var idi, zəng elədim qumda nümrəyə. Dedi, bəli, Hacı burada da danışın. Deyim, Hacı, mən istəyirəm səndən bir sənətli film çəkəm. Dedi, mən gəlmişim 10-15 gün qalam. Ölümü tüm dünyadır, mən qayıdıram Azərbaycana. Məsələn, mən sabah yox, biri gün çıxıram Azərbaycana. Haçan gəlsən? Dedim, Hacı, mən də cümə günü məsələn Azərbaycan deyəm. Getdik biz, Əziz Nardaranı mən görməmişdim birinci dəfə olaraq.
Bəli.
Nardaranı ziyaret elədim, Hacının evinə getdim. Hacının hörmətli əyalı, Hacının Bəli. Hörmətli xanımı.
Yoldaş.
Bəli. Ki Hacının boya başa çatmasında, Hacının yetişməsində Hacı ilə çiyin bəçiyin zəhmətlərə dözübdü. Qonaqçılıq elədi bizə, bir gözəl nahar pişirdi. Hacının qulluğunda oldu. Hacının dostları yığışdı, mən bunları danışdırdım da bu işləri gördüm və Hacını götürdüm, dedim Hacı, gidək bir ziyarətə. Getdi Hacı Pirə, bir qoğlu özü, özü demişkən, Bəli. Pirə salam verdi, getdi Nardaran məzarlığına, bütün Xumeyliçiləri salamladı, hamısına Fatihə verdi.
Bəli.
Və getdi qardaşı Hacı Mailin məzarına. Yəni Hacının, Hacı Mailin məzarı üstə getməsi başqa bir tərz idi.
Başqa
o
bir
filmdə vardı, Hacı danışır, deyir ki, ay qardaş, dur, İran İslam Respublikasından qonaqların gəlib, dur qonaqçılıq elə. Hacı Mail, du, sənin zikri xeyrindən danışanlar gəlib. Hacı Mail, du, səni sevən insanlar gəlib. Yəni, belə bir dilağız.
Doğru.
Orada məndə bir tərəfdən kamera əlimdədir.
Yəni,
film yığıran bir tərəfdən də Hacının bu sözləri məndə təəssür edir. Və o, Hacı Maili dindirdi. Danışdı Hacı Maildən. Və başladı Hacının, Hacı Mailin öz şeirini oxudu. Məzarı üstə. İnsan olanın dəhridə ünvanı vətəndir.
Bəli.
Həm namusu, həm qeyrəti, vicdanı vətəndir. Hər kim vətənin sevməsə insan də güləsla. Bu şeyləri oxudu, yetişdi bu beytə ki, hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin, mailin ünvanı vətəndir. Və beləliklə biz bu Hacının işlədiyi sonra partiyada müxtəlif yerlərdə Hacıdan mən film yığırdım, danışdırırdım, dostlarını danışdırdım. Hazırladıq, gəldi. Görürəm, əzizlərdən telefonda, efir arxasında hazırdır ki, danışsın inşallah.
Elə yeri gəldikdə eşidəcəyik, mütləq eşidəcəyik. Buyurun, davam edin.
Bunu deyim ki, Cənab Nurullahi. Yenə də deyirəm, mən o işə seçildim.
Bəli.
Yəni, bunu həqiqətən istəyirəm. Mən Hacının Xumeyniçiliğinə, Hacının dindarlığına və Azərbaycanın necə olmasına Hacı danışdı. Mən bir dənə də bir söz deyim Hacı haqqında. Baxın,
Bəli.
Hacı Əli İkram o zaman dedi ki, Minsk qrupundan Azərbaycana bir iş görən çıxmaz ki, çoxları Minsk qrupunun daşını sinələrinə vururdular. O zamanlar Hacı Əli İkram məscidə hörmət etmədən danışdı ki, çoxları bəlkə də bu sözü deyə bilmirdilər.
Doğru.
Hacı Əli İkram o zaman dedi ki, Siyonistlə Azərbaycan bir yerə yığışmaz. Ki, çoxları hələ Siyonistlə bəlkə də hörmət bəslirdi.
Ümid bağlı.
Yəni, Hacı 10-15 il bu insanlardan öncülüydü. Hacı Əli İkram
uzaq görən bir şəxsiyyət idi.
Bəli, o zamanlarda yəni, bu sözü söylürdü ki, Özgüyə yox, öz gücüzə qayıdın və Azərbaycanda Qarabağı azad edin. Hacı o zamanlar dedi, Qarabağ yalnız ya Hüseynlə, yalnız Allahu Əkbərlə azad olar ki.
Bəli.
Çoxları bəlkə də belə bir sözlərlə biganə idilər. Belə bir sözlərə yaxşı yanaşmırdılar. Ancaq Hacı Əli İkram o zaman bu sözləri dedi, sözünün üstündə dayandı, o öz sözlərinə xatır həbs çəkdi. Dustağa düşdü, zindana atıldı, ancaq sözlərinin üstündə dayandı.
Bəli, doğrudur.
Hacı Əli İkram xüsusi dostluğu var idi əziz rəhbərimiz Həzrət Ayətullahın və İmam Xamneyi.
Hacı, mən bu əslində sualım olacaqdı. İndi hörmətli dinləyicilərimiz deyir, ola bilər biri məsəl üçün Xumeynisi kimdir? Yəni əslində Qafqazın Xumeynisi ləqəbi verilmişdi. Bunun dostları var idi, tək deyildi. Nədən Xumeynisi ləqəbi verilmişdi və niyə demək olar ki, bu ləqəbi özünə aldı və layiq görüldü? Bunu təbii ki, bir yaxından yaşamış insan kimi, dost kimi bunun cavabını sizdən alacağım.
Bəli, baxın, amma bəli. Azərbaycanda din dirçəlişinə çoxlu alimlər zəhmət çəkib.
Bəli.
Yəni, baxın, cənab Nurullah, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Batıqubeyi Sibriya sürgün olubdu. Ondan sonra gəlibdi, Təbrizdə həyatını itiribdi. Ayətullah Şeyx Əbdülqəni Batıqubeyi şəhid olubdu. Çoxları Xəzərdə boğulublar. Bəlkə bu dini saxlasınlar. Və Azərbaycanda din yaşayıbdı. Sovet dövründə, ateizm dövründə.
Bəli.
Ancaq bir şəxsiyyət gəlibdir, birinci dəfə İmam Xumeyninin adını Azərbaycanda deyibdir. Hansı zaman? Sovet dövründə. İslam inqilabı zəfər çalmamışdan 10 gün əvvəl İmam İrana gələndə bu cəmiyyət bir yerdə İmam Xumeyniyə müqəllid olublar və olublar imamın müridi.
Doğru.
Olublar İmam Xumeyninin həvadarı. Və elə o gündən özləri, öz adlarını qoyublar Xumeyniçi. Və Xumeyniçilər hərəkatı o gündən yaşayır. Və hələ yaşayacaqdır.
İnşallah.
Və mən bunu da deyim ki, əziz ekspertimiz məncə xətt arxasındadır.
Bəli,
baxın, bir Hacəli Kiramın yeganə hünəri, müdrikliyi,
məharət,
dahiliyi, biliciliyi bir dənə bir zatdan ibarətdir. Hacəli Kiram İslam partiyasını, İslam hərəkatını özünə istəmədi. Özünü o hərəkata vəqf etdi. Və özü sağ olarkən partiyaya getdi, bu hərəkata getdi, canişin tərbiyə etdi. Və o canişinlər canişinlər tərbiyə etdilədi, şagirdlər şagirdlər tərbiyə etdilədilər. Oldu bu hərəkət. Mən bir cümlə ilə bitirim
buyurun,
daha.
Buyurun, buyurun.
Biri məndən soruşdu bu Qarabağ məsələsində. Bu Xumeyniçilər hardadır siz deyir sizlə, Hüseynçilər, Xumeyniçilər. Bunlar biz hara getdik, Türkiyə bayrağını gördük. Yazdım Xumeyniçilərin ustadları. Biri Hacəli Kiramdır, torpaq atdadır. Başqa ustadları zindanlardadır. Şagirdləri o insanlar idi. Qarabağı aldılar. Siz bayraq sancıb oynayasız. Xumeyniçilər olar.
Çox sağ ol. Bu dəyərli fikirlərinizdən görə minnətdaram. Ekspertimiz bəli, xətt arxasında da üzr istəyərək ekspertimizə salam deyirəm. Xoş gördük, qardaş. Buyurun.
Salamun aleykum. Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun.
Bəli, ekspertimiz cənab Doktor Qulizadədir. Axşamınız xeyir olsun. Verilişimizə vaxt veribsiniz. Təşəkkür edirəm. Cənab Qulizadə, verilişimizin qonağı Hacı Məhdin Əlbəndidir.
Bəli, bəli. Çox
əla. Salamun aleykum, hacı.
Salamun aleykum, ağa İrna Əlbəndi, əziz. Yaxşısın inşallah.
Ad dəs pəs verir uxa.
Zəfərlə. Çox sağ olasın. Mən səsiz eşitdim. Çox sevindim. Hər halda biz özüz bu ərsədə nəzərsiz və hər halda İslam hərəkəti və Azərbaycan və Hacəli Kiram və Qarabağ hər halda Azərbaycan mövzusunda siz o demə olaq ekspertlərdən bəlkə sağ nəzərlərdənsiz. Səsiz eşitdim, çox sevindim.
Bəli. Hacı ağa, verilişdə söhbətimiz Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının dahi memarı, müsəlman mübariz Hacəli ağa İkramdan söhbət gedir. Hacı ilə biz bu böyük şəxsiyyətin demək olar dəyərli fikirləri, yaşayışı və demək olar yolu haqqında, istiqaməti haqqında danışdıq. Sizdən də eşitmək bizə xoşdur. Bu böyük şəxsiyyətin şəxsiyyətini siz analiz eləyin görə sizin fikirləriniz bu haqda nə ola bilər?
Allah Hacəli Kirama rəhmət eləsin. 10 il artıq bunun demək olar ki, vəfatından keçir. Hacəli Kiram məncə müasir dövrdə Azərbaycanda İslam adını, İslam səsini bir rəsmi ad kimi, həyati demək olar həyat səsi kimi Azərbaycanda qaldırdı. Bu çox mühümdür. Yəni 1991-də, 92-ci ildə bütün o siyasi demək olar şəxslər ya partiyalar, müxtəlif quruluşlar özlərini irəli çəkirdilər, səs qaldırırdılar, özlərini Azərbaycana vəfali və ictimai həyati bir səs kimi ya bir hərəkət kimi özlərini deyirdilər, özlərini gözə çəkirdilər. Ancaq burada bir səs ola ki, İslamı da həyata aid, ölkəyə aid, onun insanların həyatını dirçəldən, onlara umid verən, yaşadan bu haqda İslamdan bir səs yox idi. Ki, Hacı İslam mərhum və onun demək olar ki, o həmrəzmləri, onun dostları, İslamçılar və Xomeynistilər bu səsi Azərbaycanda qaldırdılar ki, İslam da vardı. Bunlar hamısı bir tərəfi, ancaq Azərbaycan həyatını dirçəldən, yaradan, yenidən burada həyat quran, yəni Sovetdən sonra bu İslam ola bilər. Bu uzun bir məsələ idi. Yəni, bunun həyatı, bunun fəaliyyətləri, şəxsi, ictimai, siyasi, dini fəaliyyətləri öz bir tərəfə, ancaq bu üçün burada bir İslam bayrağı da qaldırdı. Hərə bir bayraq qaldırırdı o illərdə. Mən hətta yadımda da onları gördük çoxunu. Yəni, Sovet dağlarında biz həm Təbrizdəydik, sonra onun davamında da Qumdaydıq. Onları gördük, nə cür hərəkətlər olurdular, yəni 20-ci əsrin axırlarında. Amma Hacı İslamın böyük rolu bu ki, İslami, yəni mən belə deyirəm, necə ki 20-ci əsrdə müxtəlif siyasi fikirlər, məktəblər, hərəkətlər oldu dünyada, hamısı da insan yeməklərində idilər. Yəni, hamısı deyir, mən insana nəcat verəcəm. Yəni, bir tərəfdən demək olar ki, marxizmi tərəfdən qərb məktəbləri, bu arada dindən bir xəbər yox idi. Birdən İmam Xomeyni zuhur elədi, bu İslam adına böyük bir inqilab yaratdı, hökumət yaratdı və tağutu yıxdı. Bu dünyanı heyrətdə qoydu. Bunun demək olar ki, Azərbaycan mühitində bu səsi qaldıran mərhum Hacı İkram oldu. Bu da həm o imanına görə, həm şücaətinə görə və həm o ixlasına görə bu səsi qaldırdı və heç vaxt da oturmadı. Yəni, heç vaxt da dalı qayıtmadı. Əlbəttə, Hacı İkramın köməklik edənlər doldu. Mən bilirsiniz, Ayı Hacı Məhdi də bilir, dostlar da mən tofuq oldu ki, Hacı İkramın həm xatirətini yazan, bir kitab kimi Hacı İkramın xatirələri, həm o türmədə olan illər oradan yazdığı məktublar, iki kitab. Orada mən neçə illərdir ki, dostluğumuz oldu, mən yaxından danışdım bunları, sənədlərin gördüyüm bunların, demək olar ki, məktubların gördüyüm dostları ilə danışdım. Hacı İkramın böyük rolu idi ki, İslam səsini Azərbaycanda bir rəsmi və həyati səs kimi qaldırdı. Necə ki, İmam Xomeyni dünyada bu səsi qaldı. Ondan sonra ki, dünyada İslami hərəkətlər başlandılar. Lobnandan, yəni Livandan, başqa yerlərdən, Fələstin. İndi həman yol davam edir müxtəlif ölkələrdə. Hacı İkram mərhumdə Qafqazda, xüsusən Azərbaycanda bu səsi qaldırdı. Yəni, mərhum şəhid Şeyx Əbdülğəni, Ayətullah Şeyx Əbdülğəni Badıqubeydən sonra təqribən 50 il daha İslam səsi yoxdur orada. Hacı İkram gəlir, əlbəttə var, ancaq xüsusi həyatı yaşayır bu İslam şəxslərin və ailələrin və insanların şəxsi həyatında İslam vardı Sovet dövründə. Amma Hacı İkram gəldi, bunu ictimailəşdirdi. O da İslam Partiyası ilə və mübarizələr ilə və demək olar ki, bir oyanış hərəkəti ilə və əlbəttə İrandan da imamın təsiri oldu, Məqam-ı Məzim Rəhbəyətullah Xameneyinin böyük təsiri olubdu burada və İrandan bəzi alimlərin, xüsusən Təbriz alimlərinin, Ayıb Dünamicinin, başqalarının müstəqim, yəni birbaşa təsir olubdu bu İslam Partiyasının təsir olmasında. Ancaq işi görən Hacı İkram mərhum oldu və onun dostları.
Bəli. Çox təşəkkür edirəm sizdən, cənab Mustafa Qulizadə Əliyar. Çox dəyərli bir yazarsınız, müasir tədqiqatçısınız və özünüz də buyurdunuz. Hacı Əli Ağanın Xatirələr adlı kitabının müəllifisiniz. Təşəkkür edirəm bu dəyərli fikirlərinizə görə. Başqa sözünüz olmasa sizinlə vidalaşıq.
Mən bir ürütürəm ki, bu kitablardan əlavə məqalat. Çoxu da xatirətim dedim. Xatirələr özləri bir kitab olar inşallah bir gün tovuq olsa. Mən bir sözlə qurtarım sözümü.
Buyurun, buyurun.
Hacı İkram ilə mən müxtəlif söhbətlərim var. Çox xüsusi dedim ki, hazır hər halda İran, plan, İran xalqı səndən çox razı qaldılar. Yəni, bu işlərdən səni görəndə. Çünki gəldik Urumiyaya, burada ona bir məclis qoyulurdu. Mərhum Ayetullah Hasani burada ona bir demək olar ki, görüş qoydu alimlərin
Urmiyan İmam Cüməsi, bəli.
Bəli, bəli, alimlərin istimasında və məclisində Hacı Əlişanın mücahidətlərinə təqdir olundu. Hər halda dedim, hadi görürsən də İran xalqına qədərsən. Bir söz mənə dedi, çox təkan verdi mənə demək olar ki, mənə dedi ki, mənə dedi ki, ay Quluzadə, mən bəli, mən imamın bizim dində sərbazıyam, yəni əskəriyəm, imamın fədaisiyəm, rəhbərin həmsinin. Çünki bunlar İslamdır, mən bunları İslam tanıyıram, yəni İslam bunlardandır. Dedim, mən heç kəsə görə bu hərəkətləri mən eləmədim. Mən qaldım neçə illər türmədə, mənim yəni bu şəkər xəstəliyindən qoymadılar, müalicə etsin, mənim gözlərim tutuldu, mən bu günə qaldım. Ancaq bunların hamısını mən Allah əgər qəbul eləsə, Allaha görədir. İndiri məndən razı olur, olsun, razı olur, olmaz. Mənim ümidim var ki, Əhl-i Beyt məndən razı olalar və Allah Taala məndən razı qalar. Bu mənə bəsdir, indi xalqı da, mən təşəkkür edirəm Muhammedən ki, mənə məhəbbət edirlər. Amma mən xalqa görə, yəni bu xalq məni qəhrəman tanısın, tanımasın, bunlar deyirlər. Mən Allaha görə bu işləri gördüm və bu mən öz nəzərimdə bu sözü təsdiqləyir bunun bu demək olar ki, tarixdə qalması, təhsil etməsi. Doğru. Yəni Allahdan özü olması idi. Çoxları bu işlərdən gördülər. Qəhrəman oldular. Amma itdilər bastıra keçdilər. Adlar da qalmadı.
Bəli.
Amma Hacı Əlişəm getdikdən artıq dirsəlir, artıq qalır, artıq biz onun imasını görürük. Bu haman mali və
Doğrudur. Təşəkkür edirəm acaba bu dəyərli söhbətlərimizə görə. Çox sağ olun, çox istifadə elədik. Axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hacı Əli Akram haqqında danışırıqız və hörmətli dinləyicilər, böyük yazar, dəyərli bir şəxsiyyət Mustafa Quluzadəni eşitdik. Hacı, biz sizin söhbətinizi yarımçıq qoyduq, amma deyəsən, telefon xəttində başqa ekspertimiz var. Bəli, Hacı Ağa, Hüseyin Hacı Ağa, Tohid İbrahim Bəylinin də söhbətləri ilə tanış olaq.
Salamlayıram, Tohid qardaş.
Qaydaq. Mən Hacıya alo deyirəm.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizlərə salam ərz edirəm. İnşallah bütün dinləyənlərimiz bu gün bu gözəl proqram ki, keçmişik Hacı Əlişəm mövzusunda inşallah bəhrələnsinlər və o əzizin ruhu bizlərə duası olsun.
Çox sağ olun. Hacı, bu borcumuz da əvvəla. Biz bunu borcumuz bilirik. İkinci də verilişimizin qonağı Hacı Məhdi Ağadır. Hacı Məhdin Əlbəndir.
Salam, Toyt qardaş. Bizi dua ilə Həzrəti Məsumənin cəvarında.
İnşallah, gözlərim istəməm. Sizləri və o da zəhmət çəkən bütün qardaşları, bacıları və bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən inşallah həm ziyarətçi olaram, həm duası.
Oldu, oldu. Hacı, minnətdaram, çox sağ olun bu axşam-axşam verilişimizə qatıldığınıza görə. Bir balaca da dəstəyə yaxın tutsa sizə minnətdar olum, səsinizi gözəl alaq, çox sağ olun. Hacı, Hacının şəxsiyyətindən danışırıq. Siz bu haqda bizə nə deyə bilərsiniz?
Mən həyatımın ən gözəl günlərini, ən gözəl anlarını Hacı Əl-Əkramla keçirmişəm. Yəni, mənim növcəvanlıq, yeni yetmə vaxtım, o inqilabçı, müqavimət ruhiyyəsini mən bu kişidən almışam.
Doğru.
Həm mənim o ağaya məhəbbətim var idi əzizimizə, həm Hacı Əl-Əkramın mənə məhəbbəti var idi və səbəb oldu ki, biz çox bir yerdə oturaq, söhbətləşək, dərdləşək və bir mehriban ata kimi təcrübələrindən danışdım. Bu kişi o vaxt ki, heç kəs təşkilatlanmaq fikrinə düşməmişdi Azərbaycanda. O hadisələr ki, baş verdi, Azərbaycan müstəqil oldu və müsəlmanlar yenidən öz kimliyinə tərəf döndülər. öz şiəlik, əhləbət məktəbi, müsəlmançılıq yenidən bir dönüş oldu Azərbaycan tarixində. Ən önəmli məsələlərdən biri ki, səbəb oldu. Biz bu gün nə var həmin dövrünün zəhmətlərindən əldə etmiş olan Xarici-Əl-Əkramın təşkilatlanma fikrinə düşməkdir. Yəni, şiələr, müsəlmanlar gərək təşkilatlansınlar, İslami hərəkətlər yaransın, bir gücə və qüdrətə çevrilsinlər, siyasi arenada, ictimai arenada öz yerləri olsun, öz payları olsun və Xarici-Əl-Əkram bu təfəkkürlə hərəkət elədi. Həm inqilab, həm İmam Xumeynini Azərbaycana tanıtdırdı, həm öz yolunda möhkəm dayandı və müqavimət dərsini gələcək nəslə verdi. Bugün Azərbaycanda nə qədər İslami hərəkətlər var, müqavimətlər var, zindanda olan əzizlərimiz var və bugünə qədər qələbə ilə əldə olunan hərəkətlər, hicab, məscid, Eurovizində və müxtəlif sahələrdə dindarlar öz dinlərini qoruya biliblər. Biz əmin olun ki, o kişinin zəhmətlərinə, o kişinin yaratdığı o məfkurəyə borcluyuq. Yəni, o insan ən çətin dövranda, ən az imkanatla İslami hərəkatların təsisçisi oldu. Və axıra canda dayandı və bu gün də əmin olun, əgər Xarici-Əl-Əkram Əliyev olsaydı, bugün Azərbaycan müsəlmanları onu bir böyük dayaq kimi görərdilər. İndiki dövranda ki, məscidlər bağlıdır və dindarlar sıxıntıdadırlar, müxtəlif məsələlər var. Xarici-Əl-Əkram yenidən bu cəmiyyəti hidayət edə bilərdi, istiqamətləndirə bilərdi.
Doğrudur. Hacı, sizdən az öncə böyük yazarımız Mustafa Quluzadə ilə danışdıq. Bu, Hacının Xatirələri kitabının müəllifi sayılır. Gözəl bir ifadə işlətdi. Bu sahədə çoxları çalışdı, amma adı qalmadı. Sizcə Hacının adı nədən qaldı, niyə qaldı sizcə?
Mən bir söz deyim. Xarici-Əl-Əkramın ixlası yalnız Allaha xatirə hərəkət edirdi.
Doğru.
Heç kəsdən qorxmurdu və heç kəsə xatir də iş görmürdü. Riya etsin, ya bir yerə məruzə etmək üçün. Necə ki, rəhbərimiz Əziz İmam Xamini Az Qasım Süleymanı barəsində buyurur ki, onun ixlası onu tarixdə yaşatdı. Xarici-Əl-Əkramı da Azərbaycanın müasir tarixində yaşadan və bütün İslamçılar özünü ona borçlu bilirlər. Bütün bunlar onun ixlasına qayıdır. O kişinin ixlası, riyadan uzaq hərəkəti, qorxmamazlığı və vaxtında addımı.
Bəli.
Yəni, vaxtında hadisələr zamanı gecikmədən bu kişi addım atırdı. Nə ki tələsirdi, tədbir edirdi. Baxmayaraq, siz təsəvvür edin, o vaxt ki Azərbaycanda ruhanilər, din xadimləri yox idi. Yəni, Azərbaycanda Sifiri dağılandan sonra, müstəqillikdən sonra bizim təzə tələbələr gəlirdilər ki, dini öyrənsinlər. Biz din xadimi cəhətdən, alimlər cəhətdən ciddi boşluq hiss olunurdu. Belə bir halda bir kişi ayağa qalxsın və İslamçı olaraq bir hərəkətlər yaratsın ki, biz bugün onun səmərələrini görürük və görəcəyik inşallah. Bu kişinin ixlasıdır. Yəni, və o ixlası da həqiqətən də Azərbaycanda qoymadı ki, o çirkin siyasət ki, siyonizm istəyirdi Azərbaycanda icra etsin, nəticəsini versin. Yəni, bugün hətta o cəbhələrdə ya Hüseynlər səslənir, müqavimət hərəkatları var. Bütün bunlar o Xarici-Əl-Əkramın zəhmətlərinin nəticəsidir. Mən bunu əminliklə deyirəm.
Doğrudur, təşəkkür edirəm Hacı. Doğrudan da vaxtımızın nəzərə alaraq sizinlə vidalaşmalıyıq. Çox dəyərli, qiymətli söhbətləriniz var idi, amma vaxtımız azalır. Odur ki, bağışlayın, inşallah növbəti verişlərimizdə sizdən çox eşidəcəyik. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Allah inşallah bu əzizi rəhmət eləsin və şəhid kimi yaşadı, şəhid kimi dünyasını dəyişdi. İnşallah ruhu da Azərbaycan xalqına, müsəlmanlara, xüsusən gələcək günlərdə və imtihanlarda duası olsun və köməkçi olsun.
Və səlamu aleykum
və
rəhmətullahi
və
bərəkatuhu. Amin, amin. Təşəkkür edirəm, hacı.
olsun aziz canına ki can seni ister. Esselamu aleyke ya Ebu Abdullah. Esselamu aleyke ya ibn Resulullah. Esselamu aleyke ya ibn Emir el-Mu'minin ve ibn Seyyid el-Vesil. Esselamu aleyke ya ibn Fatıma'da Zahra'yı Seyyid el-Nisa el-Alemin. Esselamu aleyküm cemiyen şadayı ve rahmetullahi ve berekat.
Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi davam edir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, din alimi Höccət İslam Hacı Ağa Tohid İbrahim Bəylini eşitdik və onun ardınca Hacı Əli Kirəm Ağanın söhbətlərindən başqa bir fragment izlədik və Hacıdan üzr istəyirəm. Stüdyomuzda otdu, elə bizimlə qulaq astı. Hacı söhbətlərinizi mən xatırlayıram. O yerdə qaldıq ki, bəli, siz o cavab verdiniz, oxumayın içilər hardadır deyənlərə. Söhbətimiz o yerdə qalmışdı ki, buyurdunuz ki, biri Hacı Əli Kirəm Ağa idi. Dünyasını dəyişib və həbsxanada olanlar, başda Hacı Mövsüm Səməd olmaq şərti ilə və digərləri, o mübarizlər ki, Qarabağda adları yox idi, özləri var idi, adları yox idi. Mübarizə elədilər və nəhayətdə Qarabağ işqaldan azad oldu. Amma mən başqa bir prizmadan məsələyə yanaşmaq istəyirəm, Hacı. Demək olar ki, Hacı Mustafa Qulizadə də söhbət elədi, bu xatirələri cəmləyib, çox sağ olsun, böyük bir işdə əslində. Amma Hacı həbsxananı da görmüşdü, həbs həyatı yaşamışdı və orada müxtəlif məktubları olmuşdu. Bu məktubların məzmunları haqqında, demək olar, bayırdə olan dostlarına, xumeyniçilərə, öz mübariz yoldaşlarına müraciət edirdi, nələr deyirdi, o filmdə bunlara yer verildi mi? Bu haqda nələr bilirsiniz? Buyurun danışın biz. Çox maraqlı geçdi.
Bəli, kaş bu sualı Hacı Mustafa Qulizadədən soru şeydir.
Aha, vaxtınızı
alalım. Bəli, Hacı Mustafa yığıbdı və mən o kitabı oxumuşam. O kitabda Hacı birinci tövsiyəsi ilahi təqviyyat. Və budur ki, Allah yolundan addım kəc qoymayın. Allah yolundan büdürəməyin. Allahı xatırladın. Bilirsiniz, bir rivayət vardı, deyir ki, Allah insanın hər zadı olsa, Allah Teala gələr, bütün boşluqları doldurar və bütünlüyü ilə o insanda təzahür elər və ona görə o heç kimsədən qorxmaz və hamı ondan qorxar. Mən həqiqətən Hacı Əli Kiramda bunu görmüşdüm və Hacı Əli Kiram yetirən şagirdlərdə də bunu görmüşəm. Yəni, bunlar sözlərini deməkdə, İslamçılıqlarında tam aydıncasına, tam şücaətlə işlərini görüb.
Hacı, mən hətta eşitmişdim ki, Hacı Əli Kirəm Ağa çox siz buyurduğunuz kəskin bir adam və hətta səhv də danışanda deyər, səhv eləmişəm, olub qutulub, sözümü dəyişmərəm. Yəni, belə bir sözlə ifadə eləmişəm.
Mən onu bilmirəm, hələ o buyurduğunuzu eşitməmişəm Hacının. Ancaq mən Hacının başqa bir sahəsini sizin toxunam. Hacı Əli Kirəm bir cür kəskin siyasətçi olmaqla belə çox zarafatçılı bir insan idi. Yanımların xüsusi məhvillərində Hacı məzə paylardı, yəni belə deyim, məzə pəranələrdi. Zarafat deyərdi, Hacı Mahalli rəhmətlik də belə idi, satın şeyləri var idi. Bilirsiniz, cənab Nurullah, bunu istəyirəm deyəm ki, Hacı Əli İkram Əliyev, özü demişkən Hacı Əli İkram Əlizadə Nardarani, özü sevirdi belə deyə. Bu insan Allah'a əsas götürdü və ona görə də Hacı Əli Kiram hələ yaşayacaqdı. Hələ Hacı Əli Kiram bundan sonra yaşayacaq.
Doğrudur.
İllər boyu Azərbaycanda Qafqaz Əbu Zəri kimi yaşayacaqdı və buna biz əminik və şübhəsiz bu ittifak düşəcəkdi. Və Hacı Əli Kiram yetirən nəsillərdə görürsünüz də. Yəni, baxın, bir bəzi şagirdləri Suriyada IŞİD-in buynuzunu sındırdılar. Doğru. Azərbaycandan getdilər və bu işi gördülər. Hacı Əli Kiram törədən insanların şagirdləri və özləri şəhid verdilər Qarabağ naminə. Allah onun da işini qurtarsın. Hac Talib Bağırzadə kimi şəxsiyyətin muavini şəhid oldu Qarabağ müharibəsində. Mən ilə Maarif Səfərov da Hacı Əli Kiram məktəbinin şagirdləri görürəm. Çünki bizlər hamımız İslam məktəbinin şagirdləriyik, tələbələriyik. Yəni, sözüm budur ki, Hacı Əli Kiram kimi insanlar, yenə də buna qayıdıram, maskasız siyasətçi idilər.
Doğrudur.
Bunlar siyaseti dinin kölgəsində təriflədilər və bu yolu Azərbaycanda və Qafqazda Hacı Əli İkram açdı. Baxın, bir, bəzi digər insanlar Qafqazda, başqa yerlərdə İslam adına silah hələ aldılar.
Doğrudur.
İslam partiyası silah hələ almadı. Silah götürmədilər. Bunlar əqidəvi cihad elədilər. Ola bilsin, bəzi insanlar silah götürdülər, cihad da elədilər. Ancaq zaman ötdü, keçdi, bəlli oldu ki, bəlkə bunlar da İslam naminə müharibə eləmirdilər. Ancaq Hacı Əli İkram İmam Xümeynidən öyrəndiyi kimi əqidə ilə meydana gəldi, əqidə ilə döyüşdü. Əqidə ilə sözünü dedi, hamı sözünü attı, ortaya Hacı Əli İkram da attı. Və buna əminim.
Bəli.
İnşallah Hacı Əli İkramın adı Azərbaycanda hələ illər bundan sonra deyiləcək.
Yaşayacaq.
Hacı Əli İkramın tələbələri, şagirdləri, yetirdiyi nəsil Azərbaycanın gələcək taleyini inşallah,
inşallah
bunlar təyin edəcəklər. Və inşallah Hacı Qasım Süleymanının sözünə gətirir.
Bəli.
Mən bəzi yerlərdə təəssüfləndim. Hacı Əli İkram, Hacı Qasım şəhid olan günlərdə axtarırdım. Yəni belə bir insanları. Hacı Qasımın bir cümləsi var, deyir ki, Azərbaycan hüseynçiləri inşallah zuhur əskərləridirlər.
Doğrudur.
Və mən buna əminəm ki, inşallah,
inşallah
bu nəsl ki, başlanğıc Bəli. Hacı Əli İkramdan olubdur.
Bəli.
Ancaq sənə bunu da qurtuluş inşallah zuhurundan olacaqdır. Doğru. Və İmam Xamneyi sərbazları, İmam sərbazları və hüseynçilər inşallah Bəli. Azərbaycanın gələcək taleyini zuhur dövründə inşallah bunlar
doğru da gələcəkdir. Çün yaxından bir hacını görmüş bir insan kimi nəzərə alaraq, təbii ki, vaxtımızı da nəzərə alaraq, bir dəqiqə civarında vaxtımız qalıbdır. Xahiş edirəm, necə deyərlər, bu materiallarımız da bir cəmliyə, bir hədəf çıxaraq da, yəni verilişimizdə əslində məqsəd var. Hacının yolu davam eləsin deyə qısaca nələr etmək lazımdır bu hazır ki, modern həyatda?
Baxın, bir cənab Nurullahi, istiqamət,
müqavimət.
Müqavimət və hamının qulağı İmam Xamneyinin ağzında olmalıdır.
Doğru.
Bu Hacı Əli İkramın yeganə vəsiyyətidir.
Doğrudur. Doğru. Təşəkkür edirəm. Qısa dediniz, amma sözün özəyini dediniz. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bax belə.
Arzu edirəm Hacı Əli İkram bizi dua eləsin bu gecə.
Amin. Amin.
Və bir rica edim da mən verilişin sonunda da hamımız rejid olan əzizlərimiz, bəzi dinləyicilər.
Bəli.
Verilişi bir Fatihə ilə qutaraq və hacının ruhuna veriliş qutulandan sonra bir Fatihə oxuyaq.
Oldu. Təşəkkür edirəm. Razıyam tamamilə 100%. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti açıq söz verilişini dinlədiniz. Verilişimizi rəhmətli İslam Partiyasını təsis eləmiş və böyük banisi tanınan Hacı Əli İkramı həsr elədiyi ümid ki, bizdən qəbul edəsiniz. Bax, nöqsanlar da olsa öz böyüklüyünüzə bağışlayın. Telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz oldu. Din alimi Hüccət İslam Hacı Ağa, Tohid İbrahim Bəyli, Tehran şəhərindən Cənubi Qafqaz eksperti, Cənab Doktor Borhan Heşməti oldu. Böyük yazar, müasir tədqiqatçı Mustafa Qulizadə Əliyarı oldu və stüdyomuzun qonağı, redaksiyamızın rəhbəri Hacı Məhdin Əlməndi. İnşallah ki, bu verilişi bizdən qəbul edəsiniz, sizinlə vidalaşırıq, amma hamımız sizli bizli bir Fatihə oxumaq şərti ilə. Sağ olun.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC Auto. Yutelsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC Auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Əziz dostlarımız, Növruz bayramı ərəfəsindəyik. Bu bayramı hamınıza təbrik deyərək dəvət edirik qısa söhbətimizi eşidəsiniz. Xalq arasında qısadılmış şəkli ilə bayram deyilən Növruz bayramı İranlıların qədim tarixi və əfsanələrində köklənibdir. Antik İranda Növruz yazın ilk günü olan ilin birinci günündə əzizlənirmiş. Keçmişdə yaşayanların əqidəsi buna idi ki, Növruz dünya, kainat və insanın yaradılış günü olubdur və Əbu Reyhan Biruni Növruzu yaradılışın yaranması ləqəbləndirib. İranın çoxlu əfsanəvi rəvayətləri Pişdadi dövrünü Novruzun ortaya çıxması zamanı bilir və bu rəvayətlər əsasında Pişdadinin dördüncü kralı Cəmşid Novruz və onun rituallarını bünövrələşdirdi. Pəhləvi və manəvi yazılarında Novruzdan çox söz edilibdir və təxti Cəmşiddən qalan əsərlər göstərir ki, o dövr xalqı Novruz ilə çox yaxşı tanışmışlar və onu antik bir ritual kimi şənlik edirmişlər. Novruz şənliyi əslində Aryaylərin iki şənliyindən biriydi. Aryaylər antik əsrlərdə iki isti və soyuq mövsümə sahib idilər. İsti mövsümü bahar və yay, soyuq mövsümü isə payız və qışı ehtiva edirdi. Soyuq fəsli zima, isti fəsli isə həmə adlandırılıbdır. Çox antik bir dövrdə soyuq fəsli 10 ay və isti fəsli isə 2 ay idi. Ancaq sonralar bu iki fəsildə dəyişikliklər yaranıb və yay 7 ay, qış isə 5 aya sahib oldu. Bu iki fəslin hər birində şənliklər keçirilirmiş. Hər ikisi də yeni ilin başlanğıcı sayılır. İsti fəslin, yəni sürünü ağıldan yaşıl otlaqlara apardıqları zaman, digəri isə sürünü ağla çəkdikləri və qış mövsümünün başlanğıcında hazırlanırmış. Əhəmənilərin kralı 2. Kuruş Novruzu eradan 538 il öncə milli şənlik elan etdi və bugün əsgərlərin yüksəlməsi, ümumi məkanların, şəxsi evlərin paklaşdırılması və məhkumların bağışlanması üçün proqramlar icra edirdi. Bu rituallar başqa Əhəməni krallar dövründə isə keçirilirmiş. 1-ci Dariyuş zamanı Novruz mərasimi Təxti Cəmşiddə keçirilirdi. Əlbəttə, Əhəmənilər dövründən qalan daş yazılarında birbaşa olaraq Novruzun keçirilməsinə toxunulmayıbdır. Ancaq bu daş yazıları araşdırmaq göstərir ki, xalq Əhəmənilər dövründə Novruz şənlikləri ilə tanışmışlar və Əhəmənilər Novruzu görkəmli və böyük şənliklərlə qeyd edirmişlər. Qanıtlar göstərir ki, Əhəməni 1-ci Daryoş Novruz münasibəti ilə Eradan 416 il əvvəl qızıl cinsidən olan bir sikkəni bastı ki, onun bir tərəfində ox atmaqda olan bir əskər göstərilmişdi. Əhəmənilər dövründə Novruz şənliyi İsfənd ayının 21-dən Ordubehşt ayının 19-una kimi bir zaman kəsiyində keçirilirmiş. Əşkanilər və Sasanlılar zamanında isə Novruz əzizlənirmiş. Bu dövrlərdə bir il boyu müxtəlif şənliklər keçirilmiş ki, onların ən önəmlisi Novruz və Mehriqan idi. Novruz şənliyinin Sasanlılar dövründə keçirilməsi ən azı 6 gün çəkirmiş və kiçik Novruz və böyük Novruza bölünürmüş. Bizimlə yol bir olduğunuza görə minnətdarıq əzizlər. Növbəti söhbətlərimizdə Novruzun ənənələri barədə söhbət edəcəyik.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.